Mirëmëngjesi të ndoruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do të jem unë, Selvie Bajrami. Ju njo fillimisht me disa nga titujt e këti edicioni. Parlamenti Evropian sot pritet ta miratojë marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Sot janë bërë 10 vjet nga vdekja e presidentit të parë të Kosovës, Ibrahim Rugova. Në Senatin Amerikan nuk kalon projekt ligji që kushtëzon hyrjen e refugjatëve nga Siria dhe Iraku. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minuta të vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Janë bërë sot 10 vjet nga vdekja e presidentit të parë të Kosovës, Ibrahim Rugova. Rugova ka ndurruar jetë më 21 janar të vitit 2006 pas një betaje me kancerin në mushkëri. Udhëheqës të institucioneve dhe partive politike në Kosovë do ta shënojnë këtë përvjetor me homazhe dhe aktivitete të tjera. Rugova ishte shpallur heroi i Kosovës nga ish presidenti Fatmir Sejdiu. Në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës, rreth orës 10, pritet të shpallet akt gjykimi ndaj Oliver Ivanovićit dhe 4 serbëve të tjerë të akuzuar për krime lufte. Ivanović dhe 4 serbë të tjerë janë të akuzuar për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës në periudhën 1999-2000. Zëdhënësia e misionit EULEX, Dragana Nikolić Solomon, e ka konfirmuar lajmin se sot do të shpallet verdikti nga një gjykatës i misionit EULEX, i cili edhe e ka udhëhequr procesin gjyqësor ndaj të akuzuarve. Masat e sigurisë në veri të Kosovës janë shtuar. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se bisedimet e ndërmjetësuara ndërkombëtare në mes të qeverisë dhe grupeve opozitare në Siri duhet të fillojnë këtë muaj pavarësisht se nuk ekziston asnjë marrëveshje për përfaqësimin e opozitës në këto bisedime. Ne nuk kemi synime për të shtyrë bisedimet nga janari në shkurt, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë të mërkurës pasi që është takuar në Zyrih të Zvicrës me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Bisedimet për Sirin janë planifikuar të mbahen me 25 janar. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar në fillim të kësaj jave se nuk do t'i ftojnë palët në bisedime derisa fuqitë e mëdha Shtetet e Bashkuara dhe Rusia pajtohen për mbajtjen e tyre dhe bëjnë me dije se cilat grupe opozitare siriane do të marrin pjesë në bisedime. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mbështesin anë të kundërta të konfliktit. Legjislacioni për shtrëngimin e kufizimeve për pranimin e refugjatëve sirian dhe irakian në Shtetet e Bashkuara ka ngecur në Senatin Amerikan pasi senatorët demokrat kanë arritur ta bllokojnë atë. Republikanët në Kongres e kanë mbështetur fuqishëm projekt ligjin, duke thënë se nevojiten masa të forta për garantimin e sigurisë së amerikanëve dhe për parandalimin e sulmeve nga radikalët ose grupe terroriste që siç është sulmi militar. Siç është grupi militant Shteti Islamik. Lejimi apo jo i refugjatëve kanë gjallur debat të nxehtë në mes të atyre që synojnë të jenë president të Shteteve të Bashkuara, pasi presidentit Barack Obama mandati i përfundon si vjet. Demokratët e kanë quajtur ligjin si një sulm ndaj njerëzve që po ikin nga luftrat. Ata kanë votuar kundër dhe me votat e tyre ka bërë që projekt ligji të mos avancojë në Senat. Projekt ligji pason pas sulmeve në Paris që kanë lënë të vdekur 129 persona. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni paqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvia.
Zenel, konstituimi gjykatës speciale vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së publikut. Çfarë thon gazetat e sot me rreth kësaj?
E përditshmja e koaditore Silvia ka vënë pasje pa u përfilur kërkesat kushtetuese të Kosovës. Haga është përcaktuar si vendi ku do ta ketë selin faktike gjykata speciale. Por përcaktimi i selisë së saj jashtë Kosovës nuk ka mbështetje në ndonjë marrëveshje ndërkombëtare. Gazeta thekson se deri tani nuk është bërë ditur nëse janë vënë inicialet e shtetit Kosovës dhe Holandës në procesin që duhet të prirë ratifikimit të draft marrëveshjes për selinë specialës në Hagë. Njohësit e çështjeve juridike i kanë thënë të përditshme koauditore se marrëveshja për specialen bie në kategorinë e atyre marrëveshjeve që duhet ratifikuar në kuvent. Përsisoj, si shë nënbizon gazeta, pa e kaluar procedurën e ratifikimit edhe pse e negociuar, kjo marrëveshje nuk prodhon asnjë efekt juridik të Kosovës e as të Holandës. Prandaj, praktikisht, për aq kohë sa marrëveshja nuk është nënshkruar ende dhe nënshtruar procedurave të miratimit final të Kosovës dhe Holandës dhe të njoftimit zyrtar për të nënshtruar asaj nga të dyja palët, ajo nuk është ende në fuqi, thekson postierash koaditore. Selvie?
Por rreth zgjedhjes së presidentit, a kemi diçka në shtypin e sotëm?
Po, Selvie, përdisme zëri thekson në këtë temë se partneret e koalicionin të ende nuk janë koordinuar për çështjen e zgjedhjes së liderit të PDK-s Hashim Thaçi në postin e presidentit të vendit. Duke u mbështetur në vlerësimet e analistëve politik, gazeta ka vënë dukje se pavarësisht deklaratave të Thaçit se zgjedhja e tij për president është punë kryer, një gjë e tillë del të jetë mjaft e komplikuar pasi ende nuk është shumë e qartë se kush do të mbështesë, kush jo Thaçin. Analistët madje vlerësojnë se muaj i shkurt do të jetë vendimtar për zgjedhjen e presidentit dhe eventualisht mos zgjedhja e Thaçit president mund të jetë një arsye për shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare që konsiderohet si zgjidhje e paramenduar për të dalur nga kriza aktuale politike, shkruan e përditshmi në zëri. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmi e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për aktualitetin politik. Gazeta ka vënë paste në pozicionet të qimentuara kundër njëri tjetrit, partit nuk japin as shpresën më të vogël se do të ketë kalim të krizës së thellë politike dhe institucionale. Qytetarët, si shtekson gazeta, nuk kanë faj që qeveria ka dështuar sepse votat u morën me premtime të mëdha për punë, mirëqenje, zhvillim, ndërsa tash pushteti e humbi legitimitetin. Prandaj, si shtekson Kosova sot i takon qeverisë që të hap rrugën që sovranit të deklarohet. Nuk janë zgjidhje kryeneqësia, në mosbindja, arroganca. Qeveritarët kosovar mjafton të shohen kolegët e tyre të korruptuar në Maqedoni. Kur u dolën skandalet dhe njerëzit mbushën sheshet, kryeministri paraqiti dorëheqjen duke u hapur rrugë zgjedhjeve të reja. Kështu do duhej të bënte edhe kryeministri i Kosovës bashkë me partneret e tij e të mos zhyste vendin në krizë pas krize, tekson postierash Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Parlamenti Evropian mbrëm ka diskutuar rreth marrëveshjes së stabilizim asociimit me Kosovën, ndërsa sot do të votoj pro ose kundër dhënjes së pëlqimit për këtë marrëveshje. Pritjet janë se marrëveshja do të merë aprovimin e parlamentarëve evropian, derisa edhe një herë është kërkuar nga pushteti dhe opozita në Kosovë që të ulën në tryezën e bisedimeve dhe të gjejnë zgjidhje për problemet aktuale. Dëgjoj materialin e përgatitur nga korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në një seancë plenare mbrëmë ka diskutuar